북플라이. μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν από τις 5 και μέχρι τις 6, μια εκπομπή αφαιρωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων, αλλά κυρίως εμφορούμενη από τη χαρά της ανάγνωσης. Θα μπορούσε το σλόγγαν να είναι και ανάγνωση παντού. Ξυπνώντας μέχρι να επιστρέψεις στο κρεβάτι του ύπνου, έχεις άπειρες ευκαιρίες να ανοίξεις ένα βιβλίο ή να κλέψεις με ματιές κάποιες από τις σειρές του. Δεν θα συστήσω πού, γιατί μπορεί μερικές φορές να είναι και επικίνδυνο, εγώ το κάνω βέβαια, αλλά ακόμα και στα φανάρια δηλαδή, έτσι, όταν ξέρεις ειδικά είσαι σε στενό και το φανάρι κρατάει πολύ, τότε έχεις την άνεση τουλάχιστον για 3-4 αράδες, ας πούμε. Νικήτας Νιώσογλου, ο σημερινός μου καλεσμένος, για να συζητήσουμε για το βιβλίο του «Ο καρπός της ασθενίας μου», ένα δοκίμιο με σάρκα και οστά, και θα το κάνουμε αμέσως τώρα και θα τον υποδεχτώ, αφού θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και στο ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης ο Τρίκας και ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Νικήτα Σινιώσογλου, καλώς όρισες.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Τι γίνεται?
Α, γενικώς καλά.
Γενικώς καλά. Καρπίζει η ασθένεια?
Η ασθένεια είναι ένας τρόπος για να βλέπεις αλλιώς πράγματα τα οποία νόμιζες ότι τα έχεις εξαντλήσει, ότι τα ξέρεις. Είναι μια αλλοιωμένη κατάσταση της συνείδησης, της ύπαρξης, μέσα από την οποία μπορείς να δεις, όπως το παιδί, με ένα καινούριο βλέμμα, με ένα παρθένο βλέμμα, πράγματα τα οποία εκ πρώτης δεν είχαν να σου δώσουν άλλη πληροφορία, άλλο νόημα. Στον καρπό της ασθενίας μου βέβαια, η λέξη ασθένεια περισσότερο παραπέμπει στην απώλεια του σθένους. Αυτή είναι και η πρωτογενή σημασία της λέξης. Είναι η κατάσταση της ύπαρξης που πλέον δεν έχεις δυνάμεις, δεν έχεις σθένους και ακριβώς γι' αυτό μπορείς να δοκιμάζεις ή να αυτοσχεδιάζεις μέσα στον κόσμο. Και παίρνω εδώ λίγο την πάσα από την εισαγωγή σου για το θρασματικό διάβασμα ακόμα και σε ένα φανάρι, ακόμα και σε μια κατάσταση επικίνδυνης, μια κατάσταση απρόβλεπτη. Το βιβλίο αυτό είναι μια συλλογή θραυσμάτων και όλα αυτά τα θραύσματα συνθέτουν μια εσωτερική περιπλάνηση. Υπάρχει δηλαδή το στοιχείο μιας συνειρμικής, αργής περιδιάβασης, όχι σε ιδέες οι οποίες είναι κεντρικές, σπουδαίες, άξονες στην ιστορία της φιλοσοφίας, αλλά αντιθέτως σε μικρά περιστατικά τα οποία συνθέτουν έναν ασήμαντο εαυτό. Έναν εαυτό που τον έχεις, δεν του δίνεις τόση σημασία όσοι θα έπρεπε κανονικά. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της δοκιμιακής γραφής. Δοκιμή.
Τώρα βέβαια διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο αλλά και άλλα βιβλία σου, αγαπητέ Νικήτα, δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείς αυτόν ασήμαντο ή αν αυτό είναι ένα ναρκισεύον παιχνίδι με τον εαυτό που παίζω τον ασήμαντο για να δηλώσω πολλά σημαντικά πράγματα.
Δημήτρη, η λέξη νάρκισος είναι μια τρέχουσα επιλογή για να μην χρησιμοποιήσουμε βαρύτερους χαρακτηρισμούς όπως κάναμε σε προηγούμενες δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαπολυθεί. Δηλαδή μπορείς να πεις τους πάντες νάρκισους. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που η ψυχολογικοποίηση του ναρκισισμού έχει γίνει ο κανόνας. Δηλαδή από παντού μας ενθαρρύνουν να ανεχόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι ανέχονται πια μόνο τον εαυτό τους. Δεν έλκονται τα ετερόνυμα. Έλκονται άνθρωποι οι οποίοι μοιάζουν υπερβολικά μεταξύ τους. Αυτή η συλλογική κατάσταση ναρκισισμού είναι που καθιστά και τόσο εύκολο ακόμα και τον αναρωτιέσαι ο ίδιος αν είσαι εσύ νάρκισος ή αν είναι ο απέναντί σου.
Ο νάρκισος δεν ανέχεται απλώς, αγαπάει υπερβολικά τον εαυτό του.
Ναι. Ναι.
Οπότε αυτό αμφιβάλλω αν σε μαθαίνει ο σημερινός πολιτισμός ή άλλος πολιτισμός να το κάνεις. Τον αγαπάς υπερβολικά τον εαυτό σου. Μάλλον προσπαθούν να στο αφαιρέσουν αυτό και ενδεχομένως εκεί να είναι και η όποια αξία του ναρκισισμού. Δηλαδή ο ναρκισισμός σε βοηθάει, αν δεν σε τυφλώσει, να πας τα εσε αυτόν.
Τώρα μιλάς για κάτι άλλο.
Μιλάω για μια άλλη πλευρά, γιατί όλα τα πράγματα μπορεί να έχουν δύο ή πολύ περισσότερες πλευρές. Έτσι.
Αυτή είναι μια αναφορά εις εαυτόν, που θα έλεγε ο Μάρκος Αυρίλιος, που είναι ένας από τους πρόδρομους ακριβώς του δοκιμιακού αναστοχασμού.
Ναι.
Είναι το ερώτημα κατά πόσο μπορείς να επιχειρήσεις μια εσωτερική μετανάστευση, στην οποία είσαι αντιμέτωπος με όψεις του εαυτού σου, τις οποίες ενδεχομένως έχεις λησμονήσει ή αποθήσει ή δεν έχεις επεξεργαστεί. Και αυτό σε μια εποχή κοινωνικής επιτάχυνσης, όπου όλα κινούνται διαολεμένα γρήγορα και όπου τα φανάρια ανάβουν πάρα πολύ γρήγορα και απαιτούν μια συνεχή προσοχή και μια διάσπαση προσοχής, εν τέλει γίνεται ένας στόχος της δοκιμής, της απόπειρας, της αποπειρογραφίας, όταν είσαι αντιμέτωπος πλέον με όλη αυτή την υπερβολική ταχύτητα της ζωής γύρω μας.
Ενδεχομένως, για να το συνδέσουμε λίγο και με το ξεκίνημα, η ασθένεια με την κυριολεξία της την σύγχρονη, δηλαδή την αδυναμία του σώματος λόγω μιας αρρώστιας, αλλά και το ασθενές με την έννοια της έλλειψης του σθένους, δηλαδή της δυναμικής που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και ένας οργανισμός για να προχωρήσει μπροστά, και οι δύο αυτές συνθήκες που είναι συνοριακές εντελώς μεταξύ τους, σε βοηθούν να αποσπαστείς από αυτήν την ταχύτητα του χρόνου που επιβάλλεται έξωθεν και να κοιτάξεις μέσα και να στοχαστείς, να αναστοχαστείς. Είναι και μια λέξη που χρησιμοποιείται επίσης πολύ και γίνεται μια κατάχρηση. Δύσκολο να το κάνεις, εύκολο να το πεις, το αναστοχασμός δηλαδή. Αλλά να, πώς μπορείς να επιστρέψεις στο θέμα και το πρόβλημα του χρόνου μέσα από μια τέτοια συνθήκη και να δεις ότι ο χρόνος, όταν τον διαχειρίζεσαι με έναν αλφα τρόπο, μπορεί να είναι μπούμεραγκ εναντίον σου, όταν το χειρίζεσαι με έναν β' τρόπο, τότε μπορεί να είναι ένα στοιχείο ζωής για σένα. Επανεφεύρεσης του εαυτού.
Ένας από τους ωραίους ορισμούς του δοκιμίου, με μία μόνο λέξη, από το Μοντέν, είναι το αυτοζωγράφισμα. Μπορείς να ζωγραφίσεις μια εικόνα του εαυτού σου. Και εκεί είναι που έρχεται αυτή η παράμετρος του εφήμερου, όχι οπωσδήποτε του αιώνιου. Γιατί η σύνθεση του εαυτού μας, κατά κύριο λόγο, περιλαμβάνει εφήμερα στιγμιότυπα, τα οποία περνούν μέσα στις δεκαετίες, περνούν μέσα στα χρόνια. Και δεν αφήνουν τα ίχνη τα οποία ενδεχομένως αξίζουν ή τα οποία μπορεί κανείς να ανασύρει και να ανασυνθέσει αργότερα. Επομένως, γράφοντας, υπάρχει αυτός ο πειρασμός. Μπορείς να κάνεις αιώνιο το εφήμερο, δηλαδή μπορείς να πάρεις ένα στιγμιότυπο το οποίο εκ πρώτης δεν φαίνεται να συγκροτεί μια σπουδαία ιστορική στιγμή, αλλά να ανοίξεις αυτή τη στιγμή, σαν να είναι μια ενδόρυξη, σαν να είναι μια μικρή έκρηξη, μια συγκοπή του χρόνου, και μέσα από αυτή τη συγκοπή του χρόνου να φτάσεις σε κάτι άλλο, σε μια αντανάκλαση του εαυτού, σε μια διάθλαση του κόσμου.
Ξεκινήσαμε σαν να όλοι και όλες και όλα που μας παρακολουθούν τώρα να έχουν διαβάσει το βιβλίο, ενώ θα έπρεπε, και έτσι γίνεται αρκετές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, και αφού έχουμε ξεκινήσει κάνοντας ενδεχομένως κάποιους να αναρωτηθούν τώρα γιατί ακριβώς πράγμα συζητάνε και γιατί τα λένε αυτά που λένε, γιατί έχουμε τον τίτλο «Ο καρπός της ασθενείας μου», αλλά έχουμε τον υπότιτλο «Δοκίμιο με σάρκα και οστά», αλλά αν το αφήσει εκεί το πράγμα, τότε επειδή απλώνονται τα θέματα πολύ και μες στο βιβλίο και στην κουβέντα στο ξεκίνημά της, θα πρέπει λίγο να το μαζέψουμε επιστρέφοντας στο τι είναι αυτό το βιβλίο, για να πάρουμε ακριβώς το νήμα από την αρχή, τώρα που έχουμε πολλά τυράκια ερεθίσματα για να ενδιαφερθούμε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο περί δοκιμίου ή περί εαυτού ή περί της σχέσεως δοκιμίου και εαυτού. Είναι λοιπόν ένα δοκίμιο, δηλαδή ένα υβριδικό κείμενο, μια υβριδική γραφή, ένα υβριδικό είδος που θέλει να συνδυάσει αρκετά στοιχεία. Τη σκέψη του υποκειμένου, την δυνατότητα αυτή τη σκέψη να την περάσει στη γραφή και να απλωθεί σε ό,τι αφορά το υποκείμενο. Είτε πρόκειται για σκέψεις πάνω σε σκέψεις άλλων, είτε πρόκειται για βιώματα δικά του, είτε πρόκειται για περιπλανήσεις εσωτερικές ή εξωτερικές του ίδιου, του εαυτού δηλαδή. Εάν το ορίσουμε έτσι το δοκίμιο και οι αναφορές εδώ στο βιβλίο του Νικήτα Σημειώσογλου είναι σαφείς και ευρύτατες και η ονοματολογία μεγάλη. Ξεκινώντας από τον Πλούταρχο.
Από τον Πλούταρχο, τον Μάρκο Αβρίλιο. Τον ασθενή Έλιο Αριστίδη, ο οποίος ένας άνθρωπος που λίγο πολύ εφήβρε το είδος της νοσοβιογραφίας. Ακριβώς η διαδικασία του να περιγράφεις αυτό που σε κάνει να υποφέρεις.
Και περνώντας μετά και στο Νίτσε, στο Μοντένιο φυσικά, ο οποίος και θεμελιωτής στους νεότερους χρόνους ενδεχομένως του αυτού που λέμε δοκίμιο, στο Νίτσε και φτάνοντας μέχρι
το Σιωράν.
Σιωράν, μάλιστα. Και τον άλλον, Καρακό.
Ο Αλμπέρ Καρακό, ο οποίος δεν είναι καθόλου γνωστός.
Αυτό δεν τον, ναι.
Έξω από ένα πολύ στενό κύκλο ανθρώπων που έλκονται από το μηδέν. Ο Αλμπέρ Καρακό είναι η πιο ακραία εκδοχή πεσιμισμού που έχω συναντήσει ως ιστορικός φιλοσοφίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε πάρα πολλά βιβλία, σχεδόν ψυχαναγκαστικά. Μοιάζει με τον Νίτσε, αλλά είναι πολύ πιο ακραίος. Δεν έχει το χιούμορ του Νίτσε, δεν έχει τις διαφυγές του Νίτσε. Και έπεσα πάνω του καθώς ολοκλήρωνα μια τεχνική εργασία, ένα διδακτορικό στην ιστορία της φιλοσοφίας. Και η επαφή με τα βιβλία του, τα οποία τα βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη, με αποσυντόνισε, με πήγε σε κάτι άλλο, σε μια σκοτεινή επικράτεια που δεν είχε καμία σχέση με την μεθοδική, ασφαλή, οριοθετημένη, προβλέψιμη πρόοδο που μπορεί να έχει ένα τεχνικό κείμενο. Και η επαφή με τον Καρακό ήρθε μέσα από χειρόγραφα δικά του, τα οποία βρήκα να έχει παρεμβάλει ο ίδιος στα αντίτυπα των βιβλίων του, τα οποία είχε δωρήσει στην βιβλιοθήκη. Και κάπως έτσι η επαφή με το χειρόγραφο, με το γραφικό χαρακτήρα ενός αυτόχειρα, ενός ανθρώπου ο οποίος ενσάρκωνε ό,τι πιο σκοτεινό, ό,τι πιο μαύρο, ό,τι αλλιώτικο, οδήγησε σε ένα μικρό στοίχιωμα. Για χρόνια τον κουβαλούσα, είχα φωτογραφίσει τα χειρόγραφά του. Και κάποια στιγμή, δουλεύοντας πάνω στον καρπό της ασθενείας μου, ήρθε η ώρα να ανασύρω εκείνη την εμπειρία, εκείνο το συναπάντημα.
Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον Πλούταρχο, ο οποίος είναι και πολύ πλούσιος μέσα στο κείμενο το δικό σου, Νικήτα Σημειώσογλου, αλλά και αφεαυτού στα δικά του κείμενα για τον οποιοδήποτε θέλει να στέρξει προς την σκέψη του. Αλλά μιας και πήγαμε στον Καρακό, δηλαδή το πιάσαμε από τη σύγχρονη εποχή και θα πάμε έτσι κι αλλιώς προς πίσω, δεν πάμε, κάνουμε κύκλους. Ο Σημειώσογλου στην σελίδα 164 γράφει: πιο ακραίος από τον Νίτσε και πιο σκοτεινός από τον Εμίλ Σιωράν, ο Καρακό συνηφαίνει στοιχεία εγωτικού αναρχισμού και άθεου μυστικισμού σε ένα μπαρόκ δοκιμιακό ύφος που τίνει στον αφορισμό και στην προφητεία όσο και στο συνεχή πειραματισμό με τη γραφή και τα όρια της. Και συνεχίζει βέβαια, μιας και το είχα πρόχειρο εδώ και τσεκαρισμένο και λέω ας κολλήσουμε και λίγο για να δει κανείς και κάποια που μας ακούει τώρα και το ύφος της γραφής.
Με γοητεύει πολύ το πέρασμα των φιλοσόφων, στοχαστών, ποιητών, συγγραφέων, οι οποίοι είναι ελάσσονες. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας των ιδεών ή της ιστορίας λογοτεχνίας. Διότι συχνά οι ελάσσονες ή οι μιζονελάσσονες συγγραφείς έχουν πάρει ρίσκα, τα οποία δεν τόλμησαν οι άνθρωποι του κανόνα, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο προσκήνιο. Δηλαδή πάντοτε στο περιθώριο βρίσκεις πειραματισμούς οι οποίοι μπορεί να αποτυγχάνουν αισθητικά, ωστόσο έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και προπορεύονται της εποχής. Ο Καρακό είναι μια τέτοια περίπτωση. Ο Κλέον Παράσχος, ποιητής και δοκιμιογράφος και μεταφραστής του Μοντέν, σε εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι μια άλλη τέτοια περίπτωση ενός καταπληκτικού δοκιμιογράφου, ο οποίος ασκήθηκε στη γραφή του εαυτού και τον οποίο πολύ εύκολα κάποιος μπορεί αναδρομικά, για παράδειγμα, να αποκαλέσει ναρκισσιστή, γιατί γράφει σε πρώτο πρόσωπο, γιατί κουβαλάει το δικό του σταυρό, κουβαλάει διάφορα πράγματα και γύρω από αυτά πλέκει τα κείμενά του, τα οποία είναι τελείως τραυματικά. Είναι ένας παραγνωρισμένος στοχαστής και δημιουργός, τον οποίο τον αγαπώ και μου δίνει πολύ μεγαλύτερη χαρά από συγγραφείς οι οποίοι θεωρούνται πολύ σπουδαιότεροι, για παράδειγμα, οι Μίζωνες.
Ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ και είναι και πολύ γοητευτικό αυτό. Και αν θέλεις, είναι και ένας δρόμος που δεν τον επιλέγουν πολύ ακριβώς επειδή δεν έχει τη λάμψη του κανόνα. Όλοι πάνε στα σπουδαία ονόματα, ας πούμε, τα ονόματα τα περιθωριακά και περιφερειακά μένουν πάντα πιο πίσω. Και είναι και αυτός ένας τρόπος να αγαπάς τον εαυτό σου. Διότι σπανίως μέσα μας έχουμε, όσο και να τον αγαπάμε, την αίσθηση ότι είμαστε και σπουδαίοι.
Ίσως υπάρχουν...
Θέλω να πω, αναγνωρίζεις πιο εύκολα τις αδυναμίες σου μέσα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην περιφέρεια ή στο περιθώριο, χωρίς να έχουν τη δυναμική του κανόνα.
Ενώ δυνάμει θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί σε κάτι άλλο.
Θα μπορούσαν.
Αυτό είναι το γοητευτικό σε αυτές τις προσωπικότητες. Αλλά όλο το βιβλίο είναι βασισμένο πάνω στην αποκάλυψη κυκλωμάτων, δικτύων, τα οποία λανθάνουν. Εκείνη η σημασία του φαινομενικά ασήμαντου.
Έτσι.
Τη επικοινωνεί με άλλα πράγματα.
Ναι. Και αυτό είναι πάντα κάτι που γοητεύει έναν έφηβο, διότι δεν έχει τις απόλυτες σταθερές, δεν έχει καταπιεστεί δηλαδή ακόμα τόσο μπαίνοντας στο λούκι μιας συντεταγμένης καθημερινότητας και ενός κανόνα του πρέπει και του δέοντος, διατηρεί ακόμα αμφιβολίες ως προς αυτά και διατηρεί ακόμα και αυτό που λέμε εφηβική έτσι, δυναμική, μια εφηβική δυναμική που όταν το τη χάνεις, χάνεις και μεγάλα κομμάτια του εαυτού σου. Αυτή η ορίμανση που όλοι σε καλούν να οδηγηθείς και να ενταφιαστείς εκεί μέσα πολλές φορές.
Το θέτεις έτσι πολύ καλά. Ο Baudelaire είναι αυτός που έλεγε ότι όλο το ζήτημα στην τέχνη είναι να μπορείς να γίνεσαι ξανά παιδί ή ένας ασθενής που αναρρώνει.
Μου αρέσει πιο πολύ από το παιδί το έφηβος, γιατί το παιδί είναι παιδί. Λοιπόν, ο έφηβος είναι έφηβος, ταυτολογίες, αλλά με σημασία.
Ο έφηβος μας πάει σε κάτι το οποίο το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, κολλημένος κάπου στην κίνηση καθοδών για το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, το οποίο είναι το εξής, ότι όλη αυτή η εποχή που ζούμε τώρα μοιάζει να είναι ένα παρατεταμένο μετέχμιο. Δηλαδή να είναι μια μετεχμιακή κατάσταση, μια μεθοριακή κατάσταση, όπου αυτό που έχει τελειώσει δεν έχει γίνει ακόμα, δεν αναγγέλει ακόμα ξεκάθαρα αυτό που έρχεται. Αυτή η αιώρηση, η εκκρεμότητα, αυτή η παρατεταμένη μετεχμιακή κατάσταση δεν είναι μια μορφή παράξενης εφηβείας?
Δεν είναι.
Δεν έχει μια ακαθοριστία, μια προσδιοριστία όλο αυτό?
Είναι. Γι' αυτό και έχει και βαθιά γοητεία. Διότι το παλιό ακόμα δεν έχει πεθάνει και το νέο ακόμα δεν έχει έρθει. Αχ, αυτός ο Γκράμψη. Λοιπόν, και η γοητεία δεν είναι εξαιτίας του Γκράμψη, είναι εξαιτίας αυτού του δίπολου. Ένα παλιό που ακόμα δεν έχει πεθάνει, ένα νέο που ακόμα δεν έχει έρθει. Έχει τόσα πολλά ακόμα δεν, που σου δημιουργεί ένα ξυτάρισμα αυτό το πράγμα, δεν είναι?
Εκεί μπαίνει το δοκίμιο στην εξίσωση, διότι το χαρακτηριστικό της δοκιμιακής γραφής σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την διδασκαλική φιλοσοφία, την επαγγελματική φιλοσοφία, είναι ότι επενδύει πάρα πολύ στην εμπειρία. Η λέξη εμπειρία, τι έχει μέσα? Τη λέξη πέρας. Πέρας τι θα πει? Όριο. Και ακριβώς από το ρήμα πυρώμε, που σημαίνει δοκιμάζω, υπάρχει ήδη μέσα στις λέξεις η σύνδεση της δοκιμής με το βίωμα, με μια βιωματική σχέση. Το ίδιο per στο αγγλικό experience και στο λατινικό periculum, που είναι ο κίνδυνος. Άρα όλα αυτά μας πάνε σε κάτι πολύ αλλιώτικο και πολύ μακριά από μια απονευρωμένη φιλοσοφική γλώσσα, η οποία μπορεί να είναι κατάλληλη για ένα αμφιθέατρο, ωστόσο αδυνατεί να αντανακλάσει κάπως άμεσα, να διαθλάσει την κατάσταση της εποχής στην οποία βρισκόμαστε, στην οποία στεκόμαστε.
Ωραία. Πέρα από αυτό που δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να ισχύει για όλες τις εκφάνσεις και τις εμφανίσεις, ας πούμε, της φιλοσοφίας, έτσι, γιατί ήδη την προσδιορίσεις ως πρακτική, ως αυτή η οποία δεν έχει τη γοητεία της σκέψης της πρωτογενούς ή τουλάχιστον
πλέον
την εναγώνια αναζήτηση μιας πρωτογενούς σκέψης, αλλά είναι παγιωμένη σε μια έτσι, διαδικασία ναι. αμφιθεάτρου που ακίζεται περί τη φιλοσοφία και, δεν, και απλά έχει σας το αντιδιδάξει με έναν τρόπο μηχανικό ή μηχανιστικό. Δεν είναι αυτό μόνο η φιλοσοφία όμως.
Η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή, τα τελευταία δηλαδή 20-30 χρόνια, είτε αφομοιώθηκε στις κοινωνικές επιστήμες, είτε αφομοιώθηκε σε αναζητήσεις στον χώρο των οικαστικών τεχνών και στην αισθητική, ή κατέληξε να είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, μια αποστεωμένη καθηγητική φιλοσοφία. Προφανώς δεν ήταν πάντα έτσι. Μιλάμε τώρα για τις σύγχρονες ναι. εξελίξεις.
Και ενδεχομένως κάποια στιγμή με κάποιον φορέα να σπάσει αυτά τα
μέχρι τότε,
στεγανά.
Αυτό που λέμε δοκίμιο
ναι.
και το οποίο σε άλλες χώρες, στη Γαλλία για παράδειγμα, mm-hmm. συνιστά κατεξοχήν υφολογική επιλογή ανθρώπων που κάνουν φιλοσοφία.
Mm-hmm.
Μέχρι τότε λοιπόν το δοκίμιο είναι μια εναλλακτική της φιλοσοφικής σκέψης η οποία τη διασώζει κιόλας. Αυτό είναι το τόσο γοητευτικό που έχει. Ναι. Και μπορεί να λέμε τυπικά ότι ξεκινάει με το Μοντέν, δηλαδή το 16ο αιώνα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Μοντέν δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ζει σε μια εποχή πανόλης, δηλαδή πανδημίας,
mm-hmm.
και σε μια εποχή εμφυλίων πολέμων.
Ναι.
Πανδημία,
πόλεμη. Μένω, η θρησκευτική πόλεμη και εμφύλη πόλεμη.
Άρα, σε κρίσιμη στιγμή, είναι που παραδόξως αυτό το οποίο μοιάζει να ερεθίζεται είναι ο αναστοχασμός του εαυτού. Και η συνάντηση με τον άλλον, όχι μέσα από μια συνθηματολογία και μια εύκολη πολιτική φιλοσοφία, αλλά αντιθέτως μέσα από μια αναχώρηση εις αυτόν. Και ο Μάρκος Αυρήλιος εξάλλου πολεμιστής ήταν.
Ναι.
Έγραφε στο μέτωπο.
Ναι.
Έτσι, σε ένα αντίσκηνο.
Ναι.
Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες εκτροπές της φιλοσοφικής σκέψης, οι οποίες παρακάμπτουν την μοίρα της φιλοσοφίας στο προσκήνιο.
Το Βιτγκενστάιν στα χαρακόμματα έγραψε το Τρακτάτους.
Και προσευχές.
Ε? Και προσευχές. Εντάξει, το Τρακτάτους. Και αυτό πάλι έχει μια μορφή, όχι συνεχούς ροής λόγου, αλλά έτσι, θραυσμάτων, σκέψης, που τι είναι αυτό τώρα, φιλοσοφικό κείμενο ή δοκίμιο.
Είναι δοκιμή.
Είναι δοκιμή.
Είναι απόπειρα.
Mm.
Είναι απόπειρα να φτάσει στα όρια της γλώσσας. Είναι μια δοκιμή η οποία καταλήγει στο ότι είσαι ο ίδιος ένα όριο του κόσμου.
Mm-hmm.
Δεν είσαι κάτι μέσα στον κόσμο. Είσαι ένα όριο του κόσμου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νικήτα Σινιώσογλου, After Hours, τραγουδάει η Νίκο με τους Velvet. Έτσι, μια μικρή ανάσα δηλαδή, για να συνεχίσουμε μετά, επιστρέφοντας στο βιβλίο «Ο καρπός της ασθενίας μου», ένα δοκίμιο με σάρκα και οστά. Θα μας πεις μετά γιατί είναι με σάρκα και οστά. Αλλά ετοίμασε και ένα απόσπασμα όσο θα ακούμε την Νίκο και τους Velvet, για να το έχουμε πρόχειρο αμέσως με την επιστροφή μας.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog party bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
Σαν παιχνίδι παιδιού δεν ήταν αυτό το τραγούδι.
Ναι, ναι, ωραίοτατο.
Πώς το λέει η Νίκο και πώς παίζουν με τις νότες αυτοί οι άνθρωποι που σε άλλες στιγμές του ίδιου δίσκου ή του προηγούμενου ή του επόμενου μπορεί να είναι καταιγιστικοί έτσι σε ηλεκτρικό, στην ηλεκτρικότητα του ακούσματός τους. Αυτές οι εναλλαγές που κάνει μου θυμίζει λιγάκι και αυτές οι εναλλαγές που μπορεί να κάνει ένα δοκίμιο, διότι το ίδιο το υποκείμενο αλλάζει εύκολα το πώς νιώθει το βίωμά του κάθε φορά, ας πούμε. Έτσι.
Αφού ακριβώς το υποκείμενο κάθε φορά όταν θυμάται κάτι το πλάθει κιόλας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καθαρή μνήμη, σωστά, καθαρή αναμνημόνευση. Σωστά, σωστά. Κάθε φορά που θυμάσαι κάτι το
αναδημιουργείς
και το αναδημιουργείς.
Και το επανερμηνεύεις, βέβαια.
Γι' αυτό το λόγο και εγώ τώρα διάλεξα τρεις παραγράφους από τρία διαφορετικά σημεία του βιβλίου.
Τέλεια.
Που με ένα μοντάρισμα έτσι αυτοσχεδιαστικό, με ένα παιχνίδι που λέγαμε, σαν να ταιριάζουν.
Mm-hmm.
Θα δείξει.
Για να δούμε.
Περιτελείας ασθενείας. Δεν είμαι χριστιανός, αλλά τη ρίση η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται, που αποδίδεται στον Παύλο, τη σκέφτομαι πολύ ως γρίφο μάλλον που φορτώθηκα παρά τη θέλησή μου ή ως ένα παράδοξο διόλου θεολογικό που ορίζει τη ζωή και με περιμένει να το αντικρίσω. Ένα πράγμα σαν τον θάνατο. Παρόλο που δεν ξέρω πώς να το λύσω ή τι να το κάνω. Γιατί ως τώρα η ασθένωση των προσώπων μέσα μου μοιάζει με ένα θλιβερό έλασμα. Πολύ αμφιβάλλω αν θα μπορούσε αυτό το έλασμα να εκτιναχθεί στα ουράνια. Ακόμη χειρότερα, εγώ ο ίδιος χάνω σθένος, ψυχή ή δύναμη μόνον. Δεν γνωρίζω τι είναι αυτό που κάθε στιγμή με εγκαταλείπει. Ξύπνησα με την ανατολή του ήλιου. Θυμήθηκα που πέφταμε για ύπνο μόνο εάν ο ήλιος είχε ανατύλει. Ύπνος καλός δεν γίνεται χωρίς χαιρετισμό στον ήλιο. Ήταν το αγαπημένο μας αστείο. Και ο πρωινός ρόχθος των απορριμματοφόρων ήταν ένα σήμα πολύ δικό μας. Φοβάμαι πως εχθές κοιμήθηκε το σώμα και όχι το μυαλό μου. Με έτρωγε η εναγώνια αγρύπνια και στριφογυρνούσα. Και αυτή η φράση του Κλέωνα Παράσχου. Δεν μπορούμε να βγούμε από το καυκί μας. Καυκί είναι το όστρακο της χελώνας. Καυκί η γαβάθα και ο δίσκος με τον οποίο οι κομοδρόμοι συνέλεγαν από τους θεατές χρήματα. Καυκιά ονομάζονταν αργότερα και οι δίσκοι της ζυγαριάς. Ο Παράσχος όμως, όταν λέει «δεν μπορούμε να βγούμε από το καυκί μας», εννοεί την πρώτη σημασία, του φυσικού καύκαλου. Τα όρια του εαυτού είναι το αδιαπέραστο όστρακο όπου κυλιόμαστε. Λέμαργα συστρέφουμε εαυτούς στον μέσα κόσμο, νομίζοντας αφελώς πως κάποτε θα του προσδώσουμε την ελεγχόμενη πλαστικότητα ενός ψυχικού πυλού που θα μας αγκαλιάζει χωρίς να μας τραυματίζει. Άνθρωπος είναι το «ον» που κυλιέται μέσα του επί Ματέο.
Μάλιστα. Τρία όντως απόμακρα χωρικά αποσπάσματα από το βιβλίο «Καρπός της ασθενείας μου», έτσι όπως θα διάβασε τώρα ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ο Νικήτας Σινιώσογλου, που όμως με ένα editing νοερό μπορεί να αποτελέσει το ένα συνέχεια του άλλου ή μπορεί να αποτελέσει το ένα κόντρα ερέθισμα για το άλλο. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι όλο το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί έτσι. Είναι γραμμένο με έναν πέρμφερη τρόπο και μπορεί να διαβαστεί με έναν ανάλογο τρόπο. Δηλαδή θα μπορούσες να πάρεις τυχαία αποσπάσματα που είναι δομημένο σε αποσπάσματα, έτσι κι αλλιώς. Έχει βέβαια κάποιες ενότητες, λέει, περί κατόπτρων ας πούμε, όπου εκεί μπορεί να υπάρχουν δύο παράγραφοι ή τρεις ή περί φιλαρεσκίας ή για τη χρησιμότητα των κατσαρίδων και πάει λέγοντας. Πάντως, ακόμα και έτσι μπορείς να μπλέξεις από το ένα υποκεφάλαιο στο άλλο παραγράφους και να βγει νόημα με τον ίδιο τρόπο που θα έβγαινε και αλλιώς. Και από ένα γραμμικό δηλαδή διάβασμα του βιβλίου.
Το οποίο γραμμικό διάβασμα ήταν η αρχιτεκτονική του βιβλίου αυτού, απορρέει από την ιδέα της αποδρομής του βιώματος. Αυτό που με απασχόλησε ως κεντρική ιδέα σε όλο το βιβλίο είναι τι συμβαίνει όταν η εμπειρία που λέγαμε νωρίτερα, το βίωμα, υποχωρεί και καθώς φεύγει μια ανάμνηση, μια εντύπωση, μια εικόνα, δημιουργεί ένα κενό χώρο στην ψυχή. Τι είναι αυτός ο κενός χώρος και με τι γεμίζει καθώς δημιουργείται. Αυτό ήταν ο άξονας για όλο το βιβλίο, αλλά από εκεί και πέρα όντως μπορεί να διαβαστεί με διαγώνιους τρόπους ή με συνάψεις, λίγο πολύ όπως λειτουργούμε και εμείς στη ζωή. Το που λέμε ο εαυτός δεν είναι μια γραμμική οντότητα.
Ναι, όχι βέβαια. Δεν είναι. Αλλά ο μόχθος του κάθε συστήματος, οικογενειακού, εκπαιδευτικού, οικονομικού, πολιτικού, οποιοδήποτε είδους συστήματος, είναι ακριβώς να μας κάνει πιο γραμμικούς. Γιατί δεν είναι πειθαρχημένο πράγμα κάτι που δεν είναι γραμμικό ή κάτι που αγαπάει τον εαυτό του, για να επιστρέψω στο καλώς νοούμενο ναρκισισμό,
ολόκληρη...
όπως εγώ τον εννοώ, έτσι, ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και τα έχει βρει με τον εαυτό του, είναι αδούλωτος.
Ολόκληρη η τέχνη
είναι
μια αντίδραση σε αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο η φιλοσοφία, η λογοτεχνία, η μουσική, το σινεμά είναι μια πράξη απειθαρχίας. Είναι μια διαμαρτυρία, μια εναντίωση σε μεταφυσική εξουσία, σε κοινωνική πίεση και εν τέλει στην ίδια την αίσθηση πως ο χρόνος είναι κάτι στο οποίο οφείλεις να σκύψεις το κεφάλι.
Ο Νικήτας Ζωζινιόζογλου, το κάνω και λίγο τώρα μες στην καθημερινότητα πως μιλάμε μερικές φορές, λέει ο τάδε, αυτό είναι λάθος βέβαια, είναι σαν να μην τον ξέρεις. Ο Νικήτας, ποιος Νικήτας, ο Ζωζινιόζογλου. Από εκεί βγαίνει ο Νικήτας, ο Δημήτρης, ο Τρίκα, ο έτσι. Ο Νικήτας Ζωζινιόζογλου είναι μια αναφορά σε κάποιον που τον ξέρεις περισσότερο.
Υπάρχει ο Μπάμπης ο Σουγιάς που λέγαμε.
Ναι, ήταν άλλο πράγμα λέει αυτό από το να μην υπάρχει το δεύτερο ως προς την οικειότητά σου στο άτομο δηλαδή που έχεις απέναντί σου εννοώ. Λοιπόν, έχει γράψει τον αλόκοτο ελληνισμό, δεν τα έχω μπροστά μου τώρα. Προσπαθώ να ανασύρω από τη μνήμη μου. Μερικές φορές κάνω και ασκήσεις αντι-Google. Έτσι.
Και πολύ καλά κάνεις.
Λοιπόν, μετά ήταν αυτό για το Heidegger.
Οι Μαύρες Διαθήκες.
Οι Μαύρες Διαθήκες, μάλιστα.
Και η Λεωφόρος ΝΑΤΟ λίγο.
Μετά ήταν το Λεωφόρος ΝΑΤΟ και τώρα είναι ο Καρπός Ασθενίας μου. Τι θέλω να πω γι' αυτό, δεν θέλω απλώς να θυμίσω τι έχει γράψει μέχρι τώρα. Θέλω να πω ότι σε οποιοδήποτε από τα βιβλία του, ακόμα και στο πρώτο που ήταν πιο αντικειμενικό, δηλαδή αναφερόταν περισσότερο σε πέντε μορφές μετεχμιακής ελληνικότητας που είχαν μια αυτονομία από τον ίδιο. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως ο ίδιος ήταν παρόν. Δηλαδή ό,τι γράφει και ό,τι σκέφτεται το γράφει και το σκέφτεται λέγοντας ότι εγώ το σκέφτομαι έτσι και ταυτόχρονα βιώνω αυτό το συναίσθημα την ώρα που το σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό του συγγραφέως, όχι μόνο υφολογικό αλλά πυρηνικό. Ναι. Δεν μπορεί να γράψει τίποτα και να σκεφτεί κάτι δηλαδή, να το πω αλλιώς, που να μην είναι ο ίδιος παρόν. Εμφανώς.
Ναι, θα σου πω πάνω σε αυτό ότι ακόμα και όταν γράφεις μια αυστηρή μελέτη, δηλαδή ακόμα και τα βιβλία που έχω βγάλει στα αγγλικά, που είναι σκληροπυρηνικές μελέτες, ιστορίες φιλοσοφίας, ακόμα και εκεί είναι ψευδαίσθηση ότι είσαι απόν και ότι είσαι ένα είδος αντικειμενικού ερευνητή. Στην πραγματικότητα, ήδη η επιλογή του θέματος λέει πάρα πολλά για σένα.
Βέβαια.
Και μόνο το ότι διαλέγεις να ασχοληθείς με την πρόσληψη της χι έννοιας των δίνα αιώνα είναι μια μορφή έκθεσης του εαυτού.
Έτσι. Έτσι είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Θέλω να πω ότι δεν πας να κοροϊδέψεις τον άλλον λέγοντας ότι αυτό είναι αντικειμενικό. εγώ δεν υπάρχω πουθενά, είναι αυστηρή μελέτη. Δεν υπάρχει αυτό. Από τη στιγμή που εσύ το κάνεις, έχεις εμπλακεί όσο ουδέτερος και να θελήσει να σταθείς. Άλλο αυτό και άλλο το συνειδητά είμαι παρόν και εκφράζω το βίωμα και το συναίσθημά μου ταυτόχρονα με το, την αναφορά μου στο άλλο.
Αυτή είναι και η κληρονομιά του Μοντέν.
Ωραία, αυτό λέω.
Ο αυτό Μοντέν λέω. Κάνει ακριβώς αυτό.
Αυτό λέω.
Το οποίο θεωρούνταν σκανδαλώδες, για παράδειγμα, στο αρχαίο ελληνικό πλαίσιο. Ακόμα και ο Μάρκος Αυρίλιος γράφει σε δεύτερο ελληνικό. Δεν έχετε να πει εγώ ο Μάρκος. Το ζήτημα είναι μήπως σε μια εποχή που ασθενεί η ίδια, γίνεται ευκολότερη αυτή η ανάδυση του πυρηνικού εαυτού. Και κάτι που συνδέει και τα τέσσερα αυτά βιβλία στα ελληνικά είναι η έννοια της αναισθητότητας. Γιατί και οι μορφές στον αλόκοτο ελληνισμό υποφέρουν από μια ψυχική αναισθητότητα, η οποία τη σωθεί να γίνουν πρωτοπόροι, και ο Χάιντεγκερ και ο Καρλ Σμιτ με έναν τρόπο ασκούν μια φοβερή, ανατριχιαστική, σκληρή κριτική στην εβραϊκή αναισθητότητα. Τη φοβούνται. Τους απασχολεί η προτεραιότητα του χώρου. Καθώς θεωρούν, ορθά από κάποιες απόψεις, ότι ο χώρος εξαϊλώνεται, χάνεται. Κάτι λέγαμε λίγο πριν την αρχή της εκπομπής για το κινητό τηλέφωνο. Όταν διαβάζεις ένα κινητό τηλέφωνο, έχει κατακαιρματιστεί η χωρική σχέση σου με το βιβλίο. Στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ υπάρχει πάλι η αναισθητότητα με όρους αστικής περιπλάνησης, και στον καρπό είναι η εσωτερική εκδοχή αυτής της περιπλάνησης.
Ωραία. Ας πούμε, όταν διαβάζεις αυτό για τις Μαύρες Διαθήκες του Χάιντεγκερ, και αν θες να μάθεις τι λέει ο Χάιντεγκερ γι' αυτό και μόνο αυτό, μην το πάρεις το βιβλίο. Αν θες να δεις τι λέει ο Σινιώσογλου και πώς ο Σινιώσογλου βιώνει τη σχέση του με τον Χάιντεγκερ, μια αμφίσιμη σχέση, γιατί όλα είναι αμφίσιμα. Γιατί αν δεν είναι αμφίσιμα, δεν υπάρχει Σινιώσογλου εκεί. Τότε το παίρνεις και το διαβάζεις.
Φοβάμαι ότι επειδή έχω πατήσει στα ημερολόγια του Χάιντεγκερ,
ναι,
θα διαφωνήσω μαζί σου.
Ναι.
Δηλαδή, η ερμηνεία που κάνω είναι βασισμένη σε αυτά που ο ίδιος ο Χάιντεγκερ γράφει στην ημερολογία του, τα οποία προφανώς οι Χάιντεγκεριανοί στην Ελλάδα, οι οποίοι τον έχουν ως ιερή αγελάδα τον Χάιντεγκερ, δεν θέλουν να τα λάβουν υπόψη ή δεν αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ ζωής και έργου, που στην περίπτωση του Χάιντεγκερ είναι πολύ έντονη. Δεν είναι η περίπτωση του Έζρα Πάουντ, που μπορείς να τον διαβάσεις ως ποιητή και να μην ασχοληθείς με τις πολιτικές επιλογές. Στην περίπτωση του Χάιντεγκερ, οι πολιτικές επιλογές που κάνει είναι άμεση συνέπεια και υπάρχει μια άμεση συσχέτιση με το βίο του,
ναι,
με τις πολιτικές επιλογές.
Ναι, δεν θα μιλήσουμε για το Χάιντεγκερ τώρα, αλλά επειδή είναι ερεθιστικό αυτό το οποίο λες και έτσι είναι, απλά να σημειώσω εγώ ότι δεν τα μπλέκει όμως ο ίδιος ποτέ εμφανώς. Δηλαδή στα κείμενά του μπορεί να δεις εσύ ως μελετητής μια σχέση, αλλά ο ίδιος είναι σαν να το αποφεύγει, σαν
κάνουμε,
το διάολο το λιβάνι.
Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή μόνο για το Χάιντεγκερ.
Μην ξεχνάμε και την καλύβα τότε του Χάιντεγκερ και την επαφή του με τον Τζέλα. Και εντάξει, ο ίδιος το κάνει. Πώς τον έπεισε τον άλλον να σιωπήσει για τη συνάντηση αυτή?
Με βάζει τώρα σε πειρασμό.
Αφήνει μονίμως, ας πούμε, έτσι, βάζει μια κουρτίνα, ένα διαχωριστικό δηλαδή, σαν να θέλει να πει ας το αυτό απ' έξω. Ενώ δεν είναι έτσι, είναι μέσα. Και με τον ίδιο είναι μέσα. Πώς το κάνει αυτό και το πετυχαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ή γιατί το κάνει και δεν το σχετίζει. Υπάρχει ένα πρόσωπο εδώ μέσα που δεν είναι όλοι αυτοί οι εντυπωσιακοί άνθρωποι του μη κανόνα. Δηλαδή, που δεν είναι Πλούταρχος, που δεν είναι Μάρκος Αυρίλιος, που δεν είναι Μοντένιος, που δεν είναι Νίτσε, που δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι η Ζήτα. Μπορείς να μας πεις λίγο ποια είναι αυτή η Ζήτα? Όχι ποια είναι τώρα, πραγματολογικά. Τι είναι αυτή η Ζήτα που πλανιέται μες στις σελίδες?
Η Ζήτα είναι ένα σκαθάρι. Ένα θηλυκό σκαθάρι. Γιατί σκαθάρι? Δεν ήμουν σίγουρος γιατί. Γιατί την έκανα σκαθάρι? Μία εκδοχή νομίζω πως είναι ότι το σκαθάρι είναι πάρα πολύ δυνατό, καθότι έντομο. Ωστόσο, αν γυρίσει ανάποδα, είναι εκτεθειμένο. Είναι δηλαδή ένα «ον» το οποίο έχει αυτή την αμφισημία που είπες πριν ότι μου αρέσει πολύ. Και αυτό το σκαθάρι παραπέμπει και στο Καφκί που διαβάσαμε νωρίτερα, το οποίο είναι και μια πρόταση του Μοντέν. Εδώ είναι στην ήταν στη μετάφραση του Παράσχου, αλλά είναι μια μοντενική ιδέα ότι δεν μπορούμε να βγούμε από το καυκαλό μας.
Ναι, ναι. Από τα ωριά μας.
Και στο βιβλίο λειτουργεί ως ένας καθρέφτης του αφηγητή. Δηλαδή η Ζήτα είναι λίγο πολύ ότι δεν είναι ο αφηγητής. Είναι μέσα στη ζωή, έχει την ορμή της ζωής, είναι μια ηθοποιός, έχει μια κατάφαση των θετικών στοιχείων του ανθρώπινου όντως, η οποία βρίσκεται στο άλλο άκρο από τον αναστοχασμό, την εσωστρέφεια, από την μαύρη πλευρά της ζωής που απασχολεί τον αφηγητή. Άρα υπάρχει ένα καθρέφτισμα.
Αυτό μου θυμίζει λιγάκι παλιά σκοπή σχέση αρσενικού-θηλυκού.
Ναι, θα μπορούσε να ισχύει και αυτό.
Όπως επίσης παλιά σκοπή ατάκα αρσενικού προς θηλυκό είναι το, προσέξτε, σελίδα 41, την ακολούθησα στο υπνοδωμάτιο και της έβγαλα ένα λογίδριο στο προσκεφάλι, πως είναι ο ορισμός της Ήβρεως να κοιμούνται χώρια δύο νέοι άνθρωποι σε μια πόλη τσακισμένη από τη μοναξιά και άλλα τέτοια.
Τα οποία κάποτε δουλεύανε.
Τα οποία κάποτε δουλεύανε όταν δουλεύανε και τα μπαρ ως τόπος συσχέτισης ανθρώπων μεταξύ τους και όχι ως τόπος όπου κάποια ανθρωπάκια κουνιούνται σαν αυτά που κρέμονται στα αυτοκίνητα.
Μα δεν
πάνω
είναι...
κάτω ο λαιμός και δεν μιλάει ένας τον άλλον, ας πούμε.
Δεν είναι καταπληκτικό πως συνδέονται όλα, γιατί λίγο πριν, ενώ νομίζαμε ότι απεραντολογούμε και ότι δεν έχουμε κέντρο, κάτι λέγαμε για την εξαήλωση του χώρου. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό. Ο χώρος είναι κάτι το οποίο χάνεται.
Λοιπόν, άλλο στοιχείο είναι η περιπλάνηση. Υπάρχει ένα δίπολο στο Σινιόσογλου, φλανέρ και ασθενής. Η περιπλάνηση λοιπόν είναι ένα στοιχείο που γοητεύει πολλούς από διαφορετικές καταγωγές, αλλά που τελικά όσοι το έχουν σαν κεντρικό στο βιωμά τους, στην ύπαρξή τους, στην υποκειμενικότητά τους, μοιάζουν μεταξύ τους όλοι αυτοί. Είτε περιπλανώνται εκτός, είτε περιπλανώνται εντός εαυτού.
Το καταπληκτικό με την περιπλάνηση, με την αστική περιπλάνηση,
ναι,
είναι ότι με κάθε βήμα δημιουργείται ένας χώρος μεταξύ του εσωτερικού τοπίου που φέρεις και του δημόσιου χώρου, στο οποίο όμως δεν δίνουμε σημασία. Δηλαδή, αν πούμε ότι θα κάνω μια βόλτα στο τετράγωνο ή θα πάω το πρωί στη δουλειά μου, συνήθως εγκλωβιζόμαστε ανάμεσα στα δύο μέρη της αφετηρίας και του προορισμού.
Ναι.
Ωστόσο, ενδιαμέσως.
Εκεί παίζει το παιχνίδι.
Εκεί παίζει το παιχνίδι. Έχει εγγραφεί ένας καινούριος τρίτος χώρος, που είναι ένας ενδόκοσμος που κουβαλάς, μνήμες, επιθυμίες, στενοχώριες, ο οποίος ενδόκοσμος διαρκώς ερεθίζεται από τα εξωτερικά αισθητηριακά δεδομένα, τα οποία μπορεί να είναι μυρωδιές, μπορεί να είναι οπτικά ερεθίσματα, μπορεί να είναι ήχοι. Και έτσι δημιουργείται ένας νέος κόσμος. Αυτό που με διαολίζει, αν μου επιτρέψεις την έκφραση, και με σκανδαλίζει και δουλεύω πάρα πολύ πάνω σε αυτό, και σε πιο θεωρητικό επίπεδο, αλλά και μέσω της συγγραφής, είναι το πώς αυτός ο κολοσιαίος, αβυσαλαίος όγκος που διαγράφεται καθώς περπατάς, μένει εν πωλής ακατάγραπτος, ενώ ενδεχομένως έχει τόσο μεγάλη σημασία για μας. Μονίμως μετράμε τον εαυτό, μετράμε την πολιτική, μετράμε την ιστορία με γνώμονα τα κεντρικά τεράστια συμβάντα. Αυτά που έχουν τη μεγάλη σημασία.
Έτσι, ναι.
Αλλά για σκέψου όλο αυτό το οποίο έχει λησμονήσει και ξαφνικά ανασύρεται, ανασυντίθεται, αναπλάθεται και σε έχει αλλάξει εκείνη τη στιγμή.
Σκέψου το ενδιάμεσο. Σκέψου το κενό, το ενδιάμεσο, σκέψου το ταξίδι δηλαδή. Αυτό είναι η μεγάλη διαφωνία των μεν με τους δε. Αυτός ο οποίος ξεκινάει για να φτάσει κάπου και τον απασχολεί το πόσο γρήγορα θα φτάσει στο κάπου, γιατί εκεί θέλει να πάει ή νομίζει ότι θέλει να πάει ή ότι πρέπει να πάει. Και αυτός ο οποίος λέει ξεκινάω και βλέπω όλη τη διαδρομή, πράγμα που θα με κάνει να κάνω 10 χρόνια να φτάσω. Όσα έκανε και ο Οδυσσέας. Γιατί έβλεπε δεξιά-αριστερά σε όλη τη διαδρομή πράγματα. Άμα δεν έβλεπε τίποτα και είχε μόνο στο μυαλό του να γυρίσει, δεν θα έβλεπε τίποτα, θα είχε γυρίσει μέσα σε 5-10 μήνες. Και επειδή μιλάμε για δρόμους και αποστάσεις, πάμε να ακούσουμε το Ρουτ 66 με τη φωνή της Natalie Cole. Είμαστε με τον Νικήτα Σινιώσογλου μαζί εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Συζητάμε για το βιβλίο του ή με αφορμή με το βιβλίο του «Ο καρπός της ασθενείας μου», ένα δοκίμιο με σάρκα και οστά. Είχαμε μείνει στην περιπλάνηση, ακούσαμε την Natalie Cole να τραγουδάει το Route 66, είναι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη μια μεριά του ωκεανού με τον άλλο ωκεανό, από την άλλη μεριά οι αχανείς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλη η μυθολογία που κρύβει αυτός ο δρόμος με όλους αυτούς τους φλανέρους περιπλανόμενους από το ένα σημείο του ορίζοντα στο άλλο. Εφηβικές έτσι αμαρτίες και γοητείες που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε νομίζω κανείς από τους παραβρισκόμενους σε αυτό εδώ το μακρόστινο τραπέζι που βρισκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάτι, να διαβάσεις κάτι, Νικήτα.
Ναι, και επειδή είπαμε πολλά για φιλοσοφία, πάμε σε κάτι φαινομενικά αντιφιλοσοφικό, κάτι που είναι πολύ σαρκικό. Mm. Ένα κεφαλαιάκι λοιπόν για τον ηθοποιό.
Ωραία.
Ο ηθοποιός είναι ορφανός. Ακόμη και όταν οι γονείς του βρίσκονται εν ζωή, εκείνος επιζητεί μια άλλη οικογένεια, αυτήν του θεάτρου, και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Για να βρει τη νέα του οικογένεια και για να παραμείνει μέσα της σαν σε ένα αυγό, είναι διατεθειμένος να κάνει σχεδόν τα πάντα, κυρίως να γίνεται διαρκώς κάποιος άλλος. Ο ηθοποιός φαινομενικά υποτάσσεται στα λόγια των συγγραφέων και στις οδηγίες των σκηνοθετών. Είναι υπάκουος επειδή δεν είναι δημιουργός ο ίδιος, αλλά εκτελεί οδηγίες. Το πολύ να τον πουν συνδημιουργό για να μην τον πληγώσουν. Ο ηθοποιός είναι σαν τον μεσίτη, πουλάει οικειότητα. Είναι η δική του οικειότητα λίγο καλύτερης ποιότητας από ενός μεσίτη. Αυτό μοιάζει να είναι το στίχημα του ηθοποιού. Μόνον που πίσω από την τόση δουλοπρέπεια κρύβεται μια αλαζονία. η βεβαιότητα του ηθοποιού πως τα λόγια και οι οδηγίες δεν μετρούν κατά βάθος χωρίς το σώμα του, γιατί όλα εν τέλει κατάγονται από τη σάρκα και εκεί ζητούν να επιστρέψουν όλες οι ανακαλύψεις των ανθρώπων και οι φόβοι, οι ιδέες και οι επιθυμίες τους. Ως και τα λιγοστά γραπτά και τα λόγια του ηθοποιού είναι καμωμένα με το σώμα του μαζί. Κατά βάθος ο ηθοποιός είναι το πιο απίθαρχο πλάσμα σε έναν κόσμο ορισμένο από το μυαλό, ταμένος σε έναν σκοπό κρυφό και αλλιώτικο από το σκηνοθέτη ή του συγγραφέα. Μέρα νύχτα περνούν από πάνω του οι ζωώδεις πλευρές της ψυχής, τα ρεύματα εκείνα που ταξιδεύει το παιδί και ίσως ο νέος άνθρωπος, αυτά που η ωριμότητα αποδοκιμάζει κατόπιν ηρέμου σκέψεως και η κάθε ιεραρχία αμέσως. Είναι το ατόπιμα και η παράβαση, η υπερβολή και η παραμόρφωση του εαυτού και των άλλων. Ο ηθοποιός κάνει σπίτι του τις διαθλάσεις που αποβάλλουν οι άλλοι και εκεί κυλιέται ένας νομάς. Ο ηθοποιός είναι σχεδόν μυθικό όν, μισός άνθρωπος και μισός ξένες φαντασίες. Ένας καθρέφτης, ένα σάρκινο φάντασμα ή σπέκλο. Ο ηθοποιός κουβαλάει τον θάνατο όπως η άνοιξη τα λουλούδια. Πόσον καιρό ετοιμάζεται και παίζεται μια παράσταση, τόσο μόνον ζει ο ρόλος μέσα στον ηθοποιό. Σήμερα απαγγέλει Σέξπιρ και αύριο καβαλάει πρόθυμα το σκουπόξυλο που του δίνουν στα κυποθέατρα. Δεν προλαβαίνει να εμβαθύνει σε τίποτα και αυτή είναι η σοφία του. Δεν ζει τους ρόλους, πιο πολύ τους αλέθει, τους κάνει κομμάτια και ρετάλια. Ναι, ο ηθοποιός είναι ο μήλος που αλέθει τα λόγια των άλλων και τις ψυχές μαζί και δείχνει πόσο είναι όλα χωμάτινα και δασαία και περαστικά. Γι' αυτό οι φήμες λένε πως ο ηθοποιός είναι μια μασκαράτα του θανάτου, πως ο ηθοποιός είναι ο τρόπος που έχει ο θάνατος να φανερώνεται στους ανθρώπους και να ταΐζει κι άλλο την τρελή αιμονή που κι εκείνοι έχουν μαζί του.
Υπάρχουν και κάποιες σελίδες που είναι για τον μίμο.
Σωστά, ναι, ναι.
Ωραία. Θες να τις βρεις όσο εγώ θα διαβάζω εναντίον της περιπλάνησης.
Άψογα.
Ωραία. Εναντίον της περιπλάνησης λοιπόν, που την αγαπάμε πολύ και ο Σινιώσουλη την αγαπάει πολύ και έχει και περιπλανηθεί στο δρόμο της Ανθρωποκένου, στο λεκανοπέδιο, στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και μια ενδιαφέρουσα ματιά. Λοιπόν, αυτό έτσι γιατί μας αρέσει να πεταγόμαστε και σε άλλα από τα στοιχεία που έχει τα συγγραφικά μέχρι τώρα δώσει. Εναντίον της περιπλάνησης λοιπόν, η άσκοπη περιπλάνηση μέσα στο μυαλό έλκει την αδράνεια. Αυτή πάλι προσκαλεί ενύπνια και απεικάσματα πλανημένα ούτως ή άλλως. Προτού το καταλάβει ο περιπλανόμενος γίνεται το καταφύγιο εικόνων σκόρπιων και ονείρων που του διαβρώνουν την ψυχή. Παύσε ρεμβόμενος μικέτη πλανό, μην περιπλανιέσαι άλλο, συμβουλεύει ο Μάρκος Αυρίλιος. Και για τον Πλάτωνα το πλανητόν είναι ξένο προς ό,τι παραμένει αιωνίως αμετάβλητο και ίδιο, μία κυλίνδυση μεταξύ ανυπαρξίας και αληθινής ύπαρξης, ένα ενδιάμεσο στάδιο. Ο Πλάτων στα σχετικά χωρία επαναλαμβάνει τη λέξη μεταξύ τρεις φορές σε διάστημα λίγων γραμμών. Λέει και αυτός πως κυλιόμαστε μέσα σε μια πλανόμενη ουσία που τη σιγοτρώει η γέννηση και η φθορά. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να γίνουμε μέρος της, εμείς και τα λόγια μας, και να νομίζουμε πως αυτή η περιπλάνησή μας είναι θεία, η αλήθεια. Ακόμη βαθύτερα στο χρόνο μας προειδοποιεί η ομηρική αποστροφή. Δεν υπάρχει πιο κακή κατάσταση για τους ανθρώπους από την πλαγκτοσύνη. Δεν συνεχίζω άλλο μετά γιατί πας και στους μυστικούς, πας και στο περιπλάνης και πλάνητα. Λοιπόν, ναι, γιατί σε πλανεύει όμως. Είναι και αυτό, έτσι. Με πλανεύει η διαδρομή. Το βρήκες
κάτι για τους μίμους. Ναι, μίμους. Περί του μίμου. Mm. Που ο μίμος είναι μια απόκληση, ένας περισπασμός, είναι το αναπάντεχο. Έτσι. Mm. Ο μίμος μιμείται ξένα πάθια κατάπαστα με γκριμάτσες και αυτοσχέδιες φάρσες, με λογοπαίγνια και φωνές γκροτέσκες. Και έτσι γίνεται ο λίγον φοβιστικός, ενώ συνάμα μας τραβά την προσοχή. Ήδη ο Αριστοτέλης παρατηρούσε πως ο μίμος, και εδώ εννοεί το λογοτεχνικό είδος του μίμου, όχι τον μίμο ως πρόσωπο, ρέπει στην εκτροπή και στην απόκληση. Ο μίμος είναι μίμηση του βίου που περιέχει τόσο αυτά που είναι αποδεκτά, όσο και εκείνα που δεν είναι. Η πιο αθώα μίμηση συνιστά κατά ανάγκη μετατόπιση σε έναν κόσμο αχαρτογράφητο, εφόσον το αντικείμενο της μίμησης διπλασιάζεται επί τόπου χωρίς καμιά πιστότητα, αυτό θα ήταν αδύνατον, αλλά ως παραμόρφωση και τερατοσπερμία. Η δουλειά του μίμου βασίζεται στην εσωτερικευμένη γνώση πως τα πρόσωπά μας εκτείνονται ad infinitum σε μια άγνωστη επικράτεια δια της υπερβολής ή της έλλειψης των χαρακτηριστικών τους. Υφαρπάσουν λοιπόν μικρές σκηνές του καθημερινού βίου χωρίς να ζητήσουν τη συγκατάθεσή μας. Και όσο εμείς τους κάνουμε χάζι, αυτοί ξεμακραίνουν με τα κλοπημαία. Άραγε, πού τις πηγαίνουν τις μορφές μας και γιατί να τις μαζεύουν? Οι μίμοι δεν απαντούν. Το ερώτημα δεν τους απασχολεί. Εκ πρώτης, θα έλεγε κανείς πως η δοκιμή και η μίμηση είναι το ιδανικό ζευγάρι και πως μαζί λοξοδρομούν με τη χάρη του ιστιοφόρου. Κατά τα άλλα, οι ηθοποιοί και οι μίμοι ήταν ανέκαθεν για κοροϊδία και για χλέβη. Μόνον μια φορά στο τόσο ανεβαίνουν ψηλότερα από τη σκάλα των ανθρώπων, λόγω τύχης ή μιας παρέγκλησης απίθανης. Για αυτή τη στιγμή ο κόσμος τους ανέχεται και τους λατρεύει.
Ωραία. Κάπου εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία. Εμείς θα σταματήσουμε. Το άνω τελεία έχει να κάνει με όποιον, όποιο μας ακούει και θέλει να συνεχίσει. Άρα θα βάλουμε μία άνω τελεία, δίνοντας το μπαλάκι προς τους άλλους. Νικήτα Σινιώσογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ο καρπός της ασθενίας μου, δοκίμιο με σάρκα και οστά. Το αφήσαμε αυτό ως επεξήγηση. Ας το αναζητήσει κάποιος μόνος του και ας σκεφτεί πάνω σε αυτό τι είναι ένα δοκίμιο με σάρκα και οστά. Ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Δημήτρη Στρίγα στο μικρόφωνο και τον ρόλο του οικοδεσπότη. Ακούγοντας τον Τζίμι Χέντριξ θα σας αποχαιρετήσουμε και ένα εμβληματικό blues. Και ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά. Και καλά να διαβάζουμε και καλά να περνάμε. Mother tips the woman to my mother before I was born. She said you got a boy child's coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make you girls jump and shout. But then the world gonna know what it's all about. So I'm here. Boom. I got a mojo too, baby. I got a little John the Thumper. We're gonna jump and mess with you.